blitt minnet om til en åpning av vårt møte, de er det meget sjelden å høre i dag. Meget sjelden, synes jeg. Jeg har fartet en del omkring i vårt land, men hvor sjelden man hører den side ved å være et frelst menneske fremstillet. Jeg ønsker å følge den linje som allerede vi har begynt på i møtet, og jeg håper at Herren vil velsigne oss rikelig. Det har allerede vært nevnt. Nå er det jo langt, langt flere her enn vi har hatt i møtene for øvrig. Det har allerede vært nevnt at vi har vært opptatt med sannheter fra Efeserbrevets første kapittel. Og det er jo et meget rikt kapittel. Det er flere ting som jeg har stanset for, som jeg ikke har pekt på i det hele tatt i denne møterekke, og vi blir jo aldri ferdig med Herrens ord. Det er jo slik. Men for deres del nå som ikke har vært her før i møtene, så finner jeg det riktig å nevne at vi har for det første stanset litt for vår stilling i Kristus. Det var det første møtet. Vår stilling i Kristus. Og presisert ganske sterkt og gjentatte ganger at Efeserbrevet begynner ikke med vandring, men med stilling. Og det er meget viktig å være klar over. Kristenlivet begynner ikke med å gå, men med å sitte, sier Skriften. Det er det Herren innbyr deg til. Kom til meg, alle i som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi eder hvile. Det andre møtet, eller den andre timen vi hadde, da var vi opptatt med sannheten i vers 4, utvalgt i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt, til å være hellige og ulastelige for hans åsyn. Vi så litt på de planer Gud la i evigheten, med tanke på dem som lar seg frelse i Sønnen. Videre i det femte vers, vårt barnekår, det er fremtidig, vi er barn nu. Vi skal en gang dele kår med Kristus i herlighet. Og videre igjen så vi litt på det som vi leser i det 13. vers, at vi er beseglet med den hellige ånd inntil forløsningens dag. Gud har satt sitt stempel på oss for å gi til kjenne at vi er hans rettmessige eiendom. Og det skjedde da vi mottok Kristus som frelser. Det siste møtet vi hadde, altså i går aftes, da talte vi litt om håpet, den troendes håp. Jeg fant det riktig å si dette før vi nå leser litt fra dette kapitlet på nytt. Fra det 15. vers, og jeg håper du har Bibel for hånden. Fra det 15. vers i Jesu navn. Derfor, efter at jeg har hørt om eders tro på den Herre Jesus, og om eders kjærlighet til alle de hellige, holder jeg ikke opp med å takke for eder, når jeg kommer eder i hu i mine bønner, at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Fader, måtte gi eder visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg, og gi eders hjerte opplyste øyne, så I kan forstå hvilket håp det er han har kalt eder til, og hvor rik på herlighet hans arv er iblant de hellige. Amen. Leser du med eftertanke gjennom dette kapitlet, vil du finne at vår arv forekommer to ganger her. Det er i det 11. vers, hvor det heter: «Han i hvem vi også har fått arvelodd.» Vi har fått arvelodd. I det 14. vers: «Han som er pantet på vår arv.» Kanskje du kan merke av de to stedene. Her er det åpenbart tale om vår arv. Og det er den Peter taler om i sitt første kapittel og det 4. vers, hvor det heter: «Til en uforgjengelig og usmittet og uvisnelig arv, som er gjemt i himlene for eder.» Jeg hadde brev fra en god venn av meg forleden, og han sier noe som jeg gjerne her vil ta med. Han sier hvor godt det er at det står vår arv. Den er gjemt i selve himmelen. Hadde det stått at den var gjemt i våre hjerter, sa han, da ville ikke arven vært usmittet, men den er gjemt i himmelen, innenfor det revnede forheng i selve helligheten. Vi skal arve med ham, og det er godt. Jeg er spent på arven, jeg. Jeg har ikke fått det åpenbart ennå, men vi skal få se det snart. Vi skal innta det snart. Det blir når vi går inn i barnekåret. Men i det 18. vers, der er det ikke tale om vår arv. Det står så tydelig at jeg er sikker på at et skolebarn her i aften, altså et barn som har nådd skolealderen, vil kunne forstå dette, vil kunne se dette, når vi nå leser det igjen. At dere må få opp hjertets opplatte øyne, så dere kan forstå hvor rik på herlighet hans arv er iblant de hellige. Her er det klart nok tale om Kristi arv. Og det er det som er vårt emne i ettermiddag. Kristi arv. Hva er hans arv? Jeg tror ikke at det er vanskelig å se det her i det 18. vers. Om du leser det en gang til. Tenk nå litt over det. Hvor rik på herlighet hans arv er iblant de hellige. Så vidt jeg vet, så står det i den engelske gjengivelse, den engelske oversettelse, hvor rik på herlighet hans arv er i de hellige. Kanskje de er litt tydeligere. Hvor rik på herlighet hans arv er i de hellige. Det er de hellige, med andre ord, som utgjør Kristi arv. Og dette er ikke en tanke som vi bare finner i Det nye testamentet. Den er kjent også fra deler av Det gamle testamentet. Og jeg skal få lov å lese bare et par steder. Det gjelder Israel. I 5. Mosebok og det 32. kapittel. 5. Mosebok, kapittel 32, og vers 9. For Herrens del er hans folk, Jakob er hans arvelott. Det er tydelig tale. Guds folk i den gamle pakts tid var hans arvelott, sies det her. Til salmen 29. Salmen 29. Jeg synes det er et så fint vers dette. I det 9. vers. Salme 28. Unnskyld. Vers 9. Frels ditt folk og velsign din arv og fød dem og bær dem til evig tid. Jo, Guds folk, så vel i det gamle testamentets tid som i det nye testamentets tid, er omtalt som Herrens arv. Og jeg har mange ganger undret meg over hva det står om denne arven. Jeg hadde ventet, jeg kunne så godt ha forstått om det hadde stått slik, at denne arv er rik på vanære, rik på skam. Jeg føler nemlig så ofte på at jeg er ham til bryderi, til umak. Jeg er en skuffelse for ham. Og djevelen har ikke noe imot at jeg tenker slik. Men her står noe ganske annet. Og jeg vet ikke om det er noen skulle anta det i denne store forsamlingen i aften, som kanskje kom her, og du har gjort deg opp noen tanker om hva han ser i deg, hva han mener om deg, hvordan han vurderer deg, hva du betyr for ham. Og det kan hende det at det er nettopp det som har plaget deg. Han kan ikke være tilfreds med meg slik som jeg er. Og hvor mange jeg har møtt i sjelesorgen som har betrodd meg det under fire øyne. Jeg er trett. Jeg gir opp snart. Jeg klarer det ikke. Hvorfor det? Jo, for Herren ser meg og regner med meg, tar stilling til meg ut fra hva jeg er i meg selv. Ikke underlig at de går trett. En kan heller undres over at ikke flere gir opp, som han sier. Hør nå her hva Herren sier om deg. Jeg synes det er helt overveldende. Jeg føler bare trang til, når jeg leser ord som dette, å bøye mine kne og beundre den Herre Jesus. Tenk, det står, hvor rik på herlighet hans arv. Rik på herlighet hans arv er i de hellige. Jo, han ser en glans, en herlighet i oss som ingen andre er i stand til å oppdage. Og jeg synes det var så fint det som Magne Lund sa her. Vi er ikke bare velbehagelige for ham, men han har sin lyst i oss. Hvor sant det er. Han har sin lyst i oss. Hva er det egentlig som gjør denne arven? Herrens folk, de forløste, som vi har talt litt om, Kristi eiendom, som gjør dem så verdifull. Hva er det som gjør at han kan verdsette oss så høyt og se noe så stort i oss? Jeg skal nevne, hvis tiden tillater det, 2-3 ting som har gjort mitt hjerte spesielt godt. Og det er for det første de troende i denne tidsperiode, altså de frelste, menigheten, de er en gave fra Faderen til Sønnen. En gave fra Faderen til Sønnen. Du vet, du er klar over at du fikk en gave da du ble frelst, ikke sant? Du tok imot en gave da du lot deg frelse, da du tok ved troen på Kristus. Og jeg vil gjerne ta dere med til høysangen. Det er spesielt i det andre kapittel, høysangens bok i det andre kapittel, og det 16. vers. Der heter det, det er bruden som har ordet, og hun sier, min elskede er min, min elskede er min. Da jeg leste dette og mediterte over dette i eftermiddag, så gikk mine tanker tilbake mange år, like tilbake til den første tiden jeg prøvde å vitne om Herren og tjene ham. Og det var jo slik den gangen, at det var praktisk talt det samme hvor du kom, så ble det vekkelse og liv. Hadde ikke hatt mange møtene, så var det noen som begynte å rope om frelse, og så var de i nød. De var virkelig i nød den gangen. Så var det meldet av, jeg husker jeg virket den gangen i Sunnmøre Indre Misjon, og så var det meldet av til sekretæren. Det går ikke an å avslutte. Folk lar seg frelse hver eneste aften. Vi hører gråt over synd. Vi opplever at de gleder seg over frelsen i Kristus. Det var rike tider. Og jeg må si, det har vært min bønn i den senere tid, ikke minst. Og man kunne få oppleve på nytt. Oppleve på nytt. Oppleve på nytt. Riktig. Jeg tror jeg kan bruke det uttrykket. Riktig gammeldags vekkelse. Lengter dere etter det? Lengter dere etter det? Jeg gjør det. Og som sagt, det er min bønn. Vi må få oppleve det før Herren kommer, for det må skje før han kommer. Og så var det det jeg tenkte på. At aldri, tror jeg, bøyde jeg mine kne sammen med en synder som søkte frelse og opplevde frelse, med mindre jeg hørte at hun eller han på en eller annen måte ga uttrykk for dette. Herre Jesus, nå er du min. Nå er du min. Nå hører du meg til. Du er min. Og det er godt å kunne si det. Jeg har fødselsdag i år. Forhåpentligvis den aften før. 40 år. 40 år. Siden jeg ble født på ny. Født for annen gang! Da jeg møtte Kristus, sprang det liv. 40 år siden. Men aldri har det vært så godt. Aldri har det vært så stort og herlig som det er i dag. Å kunne si, han er min. Og jeg kan gjøre sangerens ord til mine i mitt vitnesbyrd. Nei, for all den ting jeg visste, by meg hva du vil. Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Han er dyrebar for oss. Men bruden stoppet ikke der. Legg merke til det. Hun sa noe mer. Og det var det jeg gjerne ville peke på, og særlig betone nå. Hun sier, min elskede er min, så legger hun til, og jeg er hans. Jeg er hans. Jeg er hans. jeg hører ham til. Altså det første det var, han er min. Ja, men så begynte å demre for henne etter hvert. Og så ble det det første og det største og fornemste etter hvert. For du kan lese i kapittel 6-3. Der er det helt omvendt. Har du lagt merke til det? Da hadde hun en del erfaring. Da hadde hun hatt en del erfaring i samfunnet med Herren. Med brudgommen. I overført betydning nå da. Og da sier hun. Da sier hun der. Jo, først. Jeg tilhører min elskede. Nummer 1. Jeg tilhører han. Og så legger hun til. Og han tilhører meg. Ja, det har gått den veien. Det aller største og det første i dag, det er dette. Jeg er hans. Jeg hører ham til. Jeg hører ham til som en gave fra Faderen til Sønnen. Ja, du ble frelst, fikk du en gave, men Kristus, Sønnen, fikk en gave da du lot deg frelse. Tror du han setter pris på den gaven? Tror du han er begeistret for den gaven? Ja, det er nevnt 7 ganger i Johannes evangelium 17. kapittel, og jeg vil bare få nevne 2-3 vers der. Altså Johannes evangelium 17. kapittel i Kristi såkalt, i den såkalte Kristi ypperste prestlige bønn. Der står det, la meg bare få lov å lese vers 9 og 11 og 24 i det kapitlet. Herren sier, jeg beder for dem. Jeg beder for dem. Hva ligger det ikke bare i disse ordene? Jeg beder for dem. Jeg beder ikke for verden. Men for dem som du har gitt meg, for de er dine. Jeg beder for dem. Vers 11. Og jeg er ikke lenger i verden, men disse er i verden, og jeg kommer til deg. Hellige Fader, bevar dem i ditt navn, som du har gitt meg en gave. Ser du det? Så vidt jeg vet, så er det 7 ganger det forekommer, som allerede nevnt, i dette kapittelet, dette. Vi er en gave til Kristus fra Faderen. Bevar dem i ditt navn som du har gitt meg, for at de må være ett, like som vi. Bevar dem. Kristus er ikke ferdig med den bønnen. Han er ikke ferdig med den bønnen. Han er opptatt med det i himmelen. Han har vært opptatt med det hele tiden. Han sitter ikke i ro og mak der hjemme. Neida, han har virkelig noe å bestille ved tronen. Og jeg skal si det. Kristus har satt sitt liv, sin tjeneste, sin virksomhet inn på å få gaven innenfor perleportene en dag. For den betyr så meget for ham. Jeg skal få lov å lese det 24. vers som stadfester denne tanken. Fader, om disse små nu, unnskyld at jeg kommer med den bemerkning, men om disse små beveger seg litt, så gjør ikke det noe. Jeg synes det er bare så veldig fint at dere tar de små med på møtet. Det som blir sådd i barnehjertet, og du kan være ganske sikker på at de snapper opp noe. Gjør det. Men om de beveger seg litt, gjør ingenting. Bare jeg får din oppmerksomhet. Ja, altså i det 24. vers. Fader, jeg vil at hvor jeg er, der skal også de som du har gitt meg være hos meg. For at de skal se min herlighet som du har gitt meg. For De du har elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Ja, jeg vil dele denne herlighet med dem som du har gitt meg. Kun det beste er godt nok for dem som du har gitt meg. De skal være der hvor jeg er. De skal se min herlighet. De skal dele herlighet. Eller jeg skal dele herlighet med dem i evighet. Jeg var alene. Men intensjonen med at jeg gikk til Golgata, ja, han betrakter egentlig her Golgata som et tilbakelagt stadium i kapittel 17, så langt jeg kan forstå. Men det jeg hadde for øye da jeg gikk til Golgata, det var dette. Jeg skal vinne meg kompanjonger for herligheten. Det skal være mange som får dele herligheten med meg. Har ikke du lyst til å være med? Jeg vet at jeg, og jeg legger vind på det, og si det så enkelt som mulig. Er det ikke noen i denne forsamling? Kanskje du har vært i møtene denne uken, deltatt her eller vært her i bibeltimene, hørt Guds ord, merket at Guds ånd har virket. Og så har du kjent på en hemmelig lengsel. Du har ikke sagt det til noen, men du har kjent på dette. Og hvor godt om også jeg var mitt. Om jeg var mitt. Han stanser ved din dør i aften. Og så ber han deg så inderlig. La deg forlike med Gud. Vil du det? En gang. Det andre, det er at vi, Kristi arv, er Kristi brødre. Kristi brødre. Og det er vel ikke mindre stort. Kristi brødre. Og vi skal da lese igjen. Vi kontakter Hebreerbrevet. 2. kapittel og det 11. og 12. vers. For både den som helliggjør og de som helliggjøres er alle han en. Derfor skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre. Han kaller dem brødre. Og han skammer seg ikke ved det, står det. Og så står det i det 12. vers. Når han sier, jeg vil kunngjøre ditt navn for mine brødre, der har du det igjen, midt i menigheten vil jeg lovsynge deg. Nei, det er så langt fra at han skammer seg for å kalle dem brødre, tvert imot, det stemmer hans sjel, hans ånd til lovsang. Å, hør hva han sier. Midt i menigheten vil jeg lovsynge deg. Jeg har fått brødre. Og så til Johannes evangelium, det 17. kapittel. Og der det var det 20. kapittel av Johannes evangelium. Ja, og det er spesielt i det 17. vers. Men vi tar med fra det 15. vers. Jesus sier til henne, altså det er Maria som står ute ved graven, utenfor Kristi grav. De andre var gått hjem, står det, men Maria valgte å stå der alene. Og jeg tror at det gledet Kristi hjerte på oppstandelsens dag, da han kom der i haven og åpenbarte seg for Maria. Jeg tror det gledet ham at det var en som ble stående da de andre var gått. Da de andre gikk, det var en som ble stående, Maria. Maria sto der og gråt. Det var en hun savnet. Det var en hun lengtet efter. Og du husker det at hun kjente ham ikke til å begynne med. Hun trodde det var gartneren, eller som det står, urtegårdsmannen. Men så sier Herren bare et eneste ord, og det er nok til at Maria gjenkjenner ham. Han sier, ja, nå skal vi lese her fra det 15. vers. Jesus sier til henne, kvinne, hvorfor gråter du? Hvem leter du efter? Hun trodde det var urtegårdsmannen og sa til ham, Herre, dersom du har båret ham bort, da si meg hvor du har lagt ham, så vil jeg ta ham. Jesus sier til henne, og det var dette ene ordet. Jesus sier til henne, Maria, Maria, Maria! Og det var nok. Hør nå bare. Da vendte hun seg om og sier til ham på hebraisk, Rabuni, det er mester. Maria. En personlig hilsen fra den oppstandne Kristus. Det var nok. Det var også nok for meg, som 17 års gutt, efter 3 lange år, i et forferdelig slit og strev, for å tilfredsstille Gud. Og jeg synes synd på deg om du er i den tilstand jeg var i den gangen, som en troende. Men så hørte jeg, ja, det var en eftermiddag, jeg satt i gyngestolen hjemme hos far og mor og leste i Bibelen. Så hørte jeg denne personlige hilsen. Det var som om han nevnte mitt navn. Og så sa han, Arne, du var med i min død, du. Du var med i min død. Du var med i min død. Jeg tok ikke bare dine synder vekk, men jeg fjernet deg selv som et Adams avkom fra mitt åsyn. Du var med i min død, du var. Du var med der. Men så hørte jeg mer. Du var med i min oppstandelse. Jeg tok deg med til himmelen. Jeg var så interessert i deg at jeg plasserte deg i meg selv i det himmelske tabernaklet. Du var med da jeg sto opp fra graven. Maria, Maria. Og hun gjenkjente ham. Jeg levende så ham i haven og aldri så skjønt. Jeg ham så. Skal du få en hilsen, Maria? Du skal gå til. Ja, hør nu. Vers 17. Jesus sier til henne, rør ikke ved meg. Jeg skulle ha lyst til å komme litt nærmere inn på det, men det har jeg ikke tid til nå. Rør ikke ved meg, for jeg er enda ikke faret opp til Faderen, men gå til mine. Ja, hva står det her? Ikke mine tjenere, ikke mine disipler, ikke mine venner. Altså i det 15. kapittel hos Johannes der bruker han uttrykket venner. Han kaller disiplene for venner. Og den høyeste titel man kunne oppnå i det gamle testamentets tid, det var Guds venn. Abraham ble kalt Guds venn, som du vet, det står. Men her er noe fullstendig nytt. Her er inntrådt et ganske nytt forhold. Hør nå! Og jeg tror ikke det at du er alt for meget kjent med det, i hvert fall kanskje du som er yngre av år her. Og jeg tror det kan gjøre ditt hjerte usigelig godt, som har hørt det mange ganger før, og har gledet deg over det. Men noen har sagt til meg, jeg hørte dette så ofte for år tilbake, men nå har det liksom blitt borte for meg. Ja, det har kommet liksom på avstand til det. Jeg vet ikke om det er sant for ditt vedkommende. Skal du høre? Her er et godt budskap. Jesus sier til henne, rør ikke ved meg, for jeg er enda ikke faret opp til Faderen, men gå og si til mine brødre. Jeg farer opp til min Fader og eders Fader og til min Gud og eders Gud, mine brødre. Jeg synes som jeg ser Maria da han kom til disiplene. Jeg forestiller meg at hun sa til dem, vet du hva han kalte dere? Vet du hva han sa? Jo, han sa, gå og si til mine brødre, mine brødre. De er løftet opp på mitt nivå. De er brødre. Ja, det var han som gikk ned for å løfte oss opp. Vær forsiktig. Hei. Jeg er så bange for at vi drar ham ned på vårt plan. Må jeg så få lov å stille et spørsmål? Har du noensinne i skriften? Jeg påkaller din oppmerksomhet for denne tanken, for den er meget, meget viktig efter mitt skjønn. Har du noensinne i hele Bibelen funnet at det er noen som tiltaler Kristus, eller omtaler Kristus som bror eller broder? Har du det? Når du tenker deg vel om, før du svarer. Står det noen steder det? Han er min bror. Han er min broder. Har du hørt om noen i Bibelen som sier til ham, du er min bror? Er aldri funnet det. Aldri funnet det. Jeg vil være takknemlig om du vil gjøre meg oppmerksom på det der som du har funnet et sånt sted. Aldri. Du sier dette er pedantisk. Flisespikeri. Det er mulig det, at du sier det. Det er det imidlertid ikke. Det er meget viktig å være klar over. Hør nå. Vi må ikke dra ham ned. Ikke ned. Så en avisartikkel, eller var det i et julehefte, eller hvor det nå var henne, for et par år siden. En av de fremste i vårt land, han skrev, Gud er blitt vår bror. Det var noe som reagerte i meg. Gud er blitt vår bror. Det er ikke sant! Nei. Gud er Herren, høylovet i evighet. Og hør nå hva Thomas sier. I det 28. vers altså i det 28. vers av Johannes evangelium 20. kapittel. Da Thomas møtte Herren der, og Kristus hadde vist ham sine naglemerkede hender, så står det her, Thomas svarte og sa til ham, min bror, neida. Men han sa, min Herre og min Gud. Min Herre og min Gud. Jeg nærmer meg tronen, jeg nærmer meg Kristus og Faderen i ærbødighet, i dyp ærbødighet. Han er verdt det. Han er Herren! Det var han som gikk ned, må jeg få lov å gjenta det. Og så løftet han oss opp. Så vi er stillet på like fot med ham. Han skal være den førstefødte blant mange brødre. Det er en ærestittel han skal bære gjennom alle evigheter. Men husk, han er Gud, åpenbaret i kjøp. Gud og menneske i en person. Bare en ting til før jeg går ned. Nemlig Efeserbrevet 2, vers 10. Kristi arv. Du leser det her. For vi er hans verk. Vi er hans verk. Skapt i Kristus Jesus. Til gode gjerninger som Gud forut har lagt ferdig at vi skulle vandre i dem. Vi er hans verk. Jeg liker veldig godt den oversettelsen som sier, og så langt jeg har brakt i erfaring, så er det den riktige oversettelsen. Ikke bare vi er hans verk, men vi er hans mesterverk. hans mesterverk, hans mesterstykke. Åpenbaringens bok, det fjerde kapittel, forteller at Kristus skal æres og tilbedes som skaper. Åpenbaringens bok, det femte kapittel, sier han skal æres, beundres, tilbedes og prises som forløser, forløser. Jeg skal si deg at universet, det er blitt til ved ham. Alt er blitt til ved ham. Uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. Det er hans verk. Men det er ikke hans mesterverk. Hans mesterverk, det er Kristus og menigheten forenet til ett legeme. Det er hans vordende brud. Det er hans arv som er rik på herlighet. Og jeg gleder meg med tanke på at han skal en dag vise frem sitt mesterverk. Og da står det han skal beundres. Han skal vise seg herlig i sin hellige og underfull i alle de troende. Der skal vi være med. Skal vi være skjønne. Skal vi være fullkomne. Og hvor jeg ønsket å gi ham ære. Hvor jeg ønsket at alt i meg, det står sammen i salme 103. Min sjel og Herren, og alt hva i meg er, lover hans hellige navn. Det er bare det at det blir et ønske kun her. Et ønske. For det er så meget i meg som ikke ærer ham. Og det er så meget ved meg dessverre. Som vanærer ham. Og jeg har vært litt inne på det i bibeltimene. Men la meg si at snart kommer dagen. Kristi dag. Han skal fremstille sin arv. Sitt mesterverk. Uten plett eller rynke eller noe sådant. Hellig ulastelig. For hans åsyn. Vil du være med? Du skal være med som er frelst, naturligvis. Men er det noen her som vil slå følge? Han venter bare på et ja fra deg. Kan du ikke si det i dag? Jeg vil stå opp og gå hjem. Fader, takk for den stillhet du senket over forsamlingen. Takk for den ånd som er virksom. Takk fordi du setter oss til side. Du treder selv iblant oss og taler ditt mektige budskap. Takk for den sannhet som jeg fikk lov å peke på som ditt sendebud i ettermiddag. Du vet det har betydd så meget for meg selv, og det som blir stort for en selv vil en gjerne dele med andre. Men du vet det er ofte vanskelig. Og Gud, takk fordi du har innstillet hjertene denne uken, som vi har vært samlet her om ditt ord. Innstillet dem på å motta og være åpne for ordet. Og la det lykkes at det kan ha virkning. Ja, det vet vi det skal. Takk fordi at ditt ord har virkning. Fordi det er levende. Det er kraftig. Det trenger igjennom. Og jeg ber deg at vi må mer avspeile deg fra denne bibeluken av i det praktiske livet lever. Vær på vårt sted. Leve Kristus. Mer enn vi har gjort før. Så vil jeg takke deg for godt samarbeid og for velvilje. For enhver som har deltatt, bidratt til at vi har hatt det så godt her. Med sang og musikk. Og vitnesbyrd. Kan du frelse en sjel her, krone dette møtet med en synders frelse, så er det vårt største begjær, og vi vet det er langt mer ditt ønske. Amen.